Labrīt visiem kolēģi, sāku mūsu kārtējo komitejas sēdi un pirms mēs sākam, kā parasti es informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 391 un 392 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien darba kārtībā no sākuma mums bija izsūtīta viena darba kārtība, pēc tam, diemžēl, dzīve ievieš dažādas bēdīgas korekcijas. Mums man ir lūgums iekļaut darba kārtībā vēl trīs papildus jautājumus, jau ir akko lūgums nelēma notikus, un mums vajadzētu komitejas lēmumu pieņemt, lai mēs cilvēkiem varētu piešķirt attiecīgu atbalstu. Vispirms, vai ir jautājumi par darba kārtību kā tādu, un pēc tam tad balsosim par to punktu iekļaušanu. Inga Lūdzu.
Labrīt visiem. Tā kā jautājums ir nenoliedzami arī sociāls, tad... Lūdzu fiksēt protokolā. Iepriekšējā nedēļā sporta skolas direktors ir informējis sporta skolotājus par to, ka pašvaldības finansējums atalgojumā viņiem būs vēl 3 mēnešus un turpmāk pēc tiem 3 mēnešiem ir jādomā pašiem, kā strādāt. Man šī te informācija pārsteigums, bet es lūgtu tad informatīvā daļā izpildu direktori sniegt mums informāciju par šo te.
Mēģinu noskaidrot, kas tas ir pa jautājumu, tad informatīvā daļā, tad nu vienkārši, kad beigsim visus jautājumus, tad pēc sēdes.
Labrīt! Man tiešām uz šobrīd nav informācijas par to, ko Inga tu saki. Es mēģināšu līdz beigām noskaidrot.
Jā, paldies.
Jā, tas ir interesants jautājums. Labi, kolēģi, vai pat darba kārtība kā tāda ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, varbūt... Inga Lūdzu vēl.
Bet tad mēs vienojamies kā informatīvā daļā.
Jā. Nu, pašās beigās, ka beidzam slēgtos jautājums, tad informatīvā daļa mums ir tā, ko sociālās dienas sniegs pirms slēgtās daļas, ka beidzam slēgto daļu, tad pa šo jautājumu.
Paldies.
Jā. Vai par dienas darba kārtību ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinātu, varbūt mēs varam balsot par visiem trim punktiem kopā, ka mēs iekaļaujam. Kā trešo, tātad HS iesniegumu, kā ceturto slēgtā daļā MB iesniegumu, par piekto slēgtā daļā VR iesniegumu. Jums ir iebildumi, ka mēs šos iekaļaujam. Tad balsojam par to, ka mēs iekaļaujam darba kārtībā. Kurš par? Paldies. Un tagad par darba kārtību kopumā. Kurš lūdz par? Daigā? Daigā nedzird. Nu vienalga. Mēs nobalsojam. Vairākums ir. Paldies. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2018. gada 28. jūnija saistošo noteikumu pabalsti bērnim vai bez vecāka gādījas palikušam bērnam atzīšana par spēku zaudēšanu. Jāna Horst mums informēs. Lūdzu, Jāna.
Labrīt visiem. Vai dzirdat mani?
Dzirdam.
2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumu ministra kabineta noteikumos numur 857. Noteikumu par sociālajām garantijām bērnim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās. Grozījumās noteikti sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērumu to piešķiršanas kārtība. Piešķirot sociālā nodrošinājuma pabalsts ir jāpiemēro iepriekš minēto ministra kabineta noteikumos noteiktais. Saskaņā ar iepriekš minēto un atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām spēkā esošas saistošos noteikumus, var atzīt par spēku zaudējušiem ar citiem saistošiem noteikumiem, bet ne ar domas lēmumu. Lai Talsu no domas 2018. gada 28. jūnija saistošie noteikumi pabalsti bērnam vai bez vecā gadības palikušam bērnam tiktu atzīt par spēku zaudējušiem, izstrādāti jauni saistošie noteikumi, lūgums atbalstīt noteikumus.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Mēs jau līdzīgi lēmumu pieņēmām pagājušā reizē. Es atceros, ka mēs atcēlām ar saistošiem noteikumiem, atcēlām saistošos noteikumus. Vai ir jautājumi, kolēģiem? Ja ne, tad es viedokļi varbūt. Ja ne, tad saicinu balso. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsī. Tātad pār publiskā lemjošā daļa mums ir izskanējis, tad informatīvās daļas un sociālā dienas informācija mums šodien. Ana, Taci, lūdzu, tev vārds.
Jā. Labrīt visiem. Sociālais dienests ir sagatavojis informāciju, kā mēs šobrīd strādājam. Tātad sociālais dienas strādā klātienē, klienti tiek atsevišķos gadījumos arī pieņemt klātienē, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, jo ir situācijas, ka klients nevar aizpildīt elektroniski šos iesniegumus, kas ir nepieciešams, tāpat papildus izvērtējumu, ja vajag, tad klienti tiek pieņemt klātienē. Nedaudz par ģimeņu atbalstu nodaļu. Tad pēdējā laikā mēs saņemam diezgan daudz zvanus par šo psiholoģisko palīdzību vecākiem šī attālinātajā mācību procesā. Un ne tikai attālinātais mācību process šobrīd psihologu palīdzību meklē, bet arī meklē cilvēki, kas ir palikuši bez darba. Uz doto brīdi janvāra mēnesī psihologu konsultācijas nodrošināts jau 43 klientiem. Uz papildus uz šīm konsultācijām nosūtam gan mēs paši, kā jau es teicu, un arī nāk klienti paši meklē palīdzību. Arī no izglītības iestādēm ir pēdējā laikā saņemam diezgan daudz zvanus, lai palīdzētu, ka bērni neslēdzās šie e-klasē klāt, netiek pildīti mājasdarbi. Mūsu sociālais pedagogs un ģimeņa atbalsta nodaļas darbinieki aktīvi iesaistās šajā darba procesā. Teikšu pozitīvi, mēs esam saņēmuši no skolām tiešām paldies, kad mācību process uzlabojās, bērni pieslēdzās šīm mācībām un arī palīdz pieslēgties tiešsaistēs Zoom nodarbībās. Pakalpojuma nodaļa. Arī viss notiek, kā plānots ir nodrošinām vēl joprojām pakalpojumu gan brīnumiņā, gan dienas centrā pilngadīgām personām ar garīgi raksturu traucējumiem. Nodrošinām patversmi. Uz doto brīdi patversmē ir 3 klienti, ko 24 stundas dienaktī viņi saņem šo pakalpojumu. Divām personām šobrīd jau ir nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kur izvērtējot, lai viņam sakārtot visu nepieciešamo, lai viņš varētu turpmāk saņemt kādu atbalstu arī no valsts. Invaliditātes grupas tiek nokārtotas saistībā kopā sadarbojoties ar ģimenes ārstiem. Uzrunāti atbalsta personas pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumu pakalpojumu sniedzē, lai mēs pēc projekta, kurš beidzās 31. janvārī, varam tātad jau nodrošināt šo, turpināt šo pakalpojumu pieejamību klientiem. Neskatoties uz situāciju valstī, sociālajai pakalpojumi tātad tiek nodrošināti atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un visiem pasākumiem. Covid pabalsts janvāra mēnesī ir izmaksāts 2370 eiro apmērā, tas ir 10 mājsaimniecībām. Aktīvi strādājam kopā ar Labklājības ministriju šobrīd pie mājokļa pabalsta aprēķina, kurš bija plānots stāties spēkā ar 1. aprīli, bet saprotam, ka ne ātrāk par 1. jūliju. Šodien arī mums pēcpusdienā ir tikšanās ar Labklājības ministriju un Latvijas pašvaldības savienību. Tas, tā ka šobrīd īsumā viss, vai jums ir kādi jautājumi?
Jā, kolēģi, var jautājumu lūdzu par šo lietu. Ja varam vēlēt, lai veicās arī tālāk, jo darbs nav viegls, un tās problēmas mēs redzam lien ārā katru dienu no katru stūri, tā drīkst teikt. Tā kā turieties sociālais dienas un tā uz priekšā. Paldies, pieņemam zināšanai, un tad pārējiem pie mūsu slēgtās daļas, kas ir lemjošā, tad paldies, kolēģi, tā tad darba kārtība ir, šodien mēs esam izskatījuši.